Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens program, som skal handle om noget meget, meget vigtigt. Det er et emne, jeg har haft lyst til at lave et program om længe, og i dag skal det lykkes. Det handler nemlig om klimaet, men det handler mest af alt om, at børnene for første gang, nogensinde, i hvert fald som jeg kan huske, sætter en politisk dagsorden. Har taget ansvar for en samfundsproblematik, udfordring på allerfineste og mangfoldigste vis. Og det handler nemlig lige præcis om klimaet og den klimaudfordring eller klimakrise, hvad vi nu vil kalde det, som vi står midt i og står overfor. Og derfor så har jeg inviteret 4 klimatosser, fordi det er jo et dejligt udtryk, som Pia Kjærsgaard hun opfandt, og som mange har taget til sig. Som et hæderstegn. Og det skal vi tale om i dag. Og jeg vil starte med at præsentere de 4 klimatosser, jeg har inviteret. Og jeg vil så lige sige, at de 2 af dem, og det er 2 piger på 12 og 15 år, de har faktisk selv meldt sig inde på programmets Facebook-side, hvor jeg skrev, er der nogle klimatosser derude, som er børn og unge, så vil jeg gerne høre fra dem. Og så meldte I 2 jer. Så jeg vil godt byde velkommen til jer.
Tak.
Det var dejligt, at I ville komme. I har fået lov til at dele mikrofon, og det tror jeg sagtens, I kan finde ud af. Sara, du er 12 år, og du kommer fra Øbro Friskole.
Ja.
Ja, og Emilie, du er 15 år.
Ja.
Og du kommer fra Gentofte Skole.
Yes.
Ja, og så har vi også lige nogle voksne, og lige inden vi gik i gang, der havde vi en lidt sjov lille snak om, at vi har den sløve generation og så den seje generation i samme studie i dag. Og så må vi jo finde ud af, om det passer, og også hvem der er hvem. Men det finder vi alt sammen ud af i løbet af den næste time. Jeg vil godt byde velkommen også til dig, Jesper Thornbjerg.
Tak skal du have.
Du er klimajournalist. Du har arbejdet med klimaudfordringen i mere end 20 år.
Ja, altså Danmark fik sin første energiplan med klimamål i 1990, og den skrev jeg om. Så jeg kan dårligt regne ud, hvor mange år det er, men det er ret mange.
Det er i hvert fald længe, og så arbejder du også i noget, der hedder Dansk Energi.
Det er nemlig rigtigt. Jeg er journalist i Dansk Energi.
Jeps. Og så har du også skrevet nogle børnebøger om verdensmålene, og herunder også klimamålet. Og det, der har du en børnebog, der hedder Isbjørnen. Eller serien hedder Victoria og verdensmålene, og den vi så gerne vil tale lidt om i dag, den hedder Isbjørnen.
Nemlig.
Det vender vi tilbage til. Og så velkommen til dig, Helle Solvang. Du er journalist og, nu har jeg glemt, hvad det var, du sagde, grøn aktivist.
Ja, det har jeg været i mange år. Ja. Og grøn folkeoplyser kalder jeg mig egentlig, hvor jeg er i tæt kontakt med græsrødder over hele landet. Folk, der gør noget. Og som journalist, jeg har været journalist og været tilknyttet DR i 20 år, der vil jeg gerne bruge mine evner som journalist, og det at kunne stille spørgsmål, og det at kunne facilitere en samtale, til at hjælpe disse græsrødder stemmer og deres erfaringer frem.
Mm. Og så brænder du for landbruget?
Ja, det gør jeg rigtig meget. Jeg kommer selv fra et landbrug. Mm. Jeg voksede op ude i Odsherred på et landbrug, hvor mine forældre dyrkede grøntsager. Mm-hmm. Og så er jeg meget optaget af, hvordan kan vi alle sammen blive mere, komme tættere på jorden og på dyrkningen igen. Mm. Vi kommer lidt langt væk fra det hele.
Vi kommer lidt langt væk fra det hele.
Ja. Og når man hører FN's anbefalinger, så er det faktisk det småskala landbrug, jeg er vokset op med, hvor der var måske 40 dyr, og så var der en masse grøntsager. Det er en optimal, også klimamæssig størrelse at arbejde med, og der var mange typer grøntsager. Det var sådan helt paradis at vokse op med.
Mm, det lyder dejligt. Mm. Jeg vil godt høre jer 2 piger, Sara og Emilie. Start med dig, Emilie. Da jeg skrev, er der nogle klimatosser på linjen, som er børn og unge, så meldte du dig.
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Fordi jeg synes, det er vigtigt at få det spredt ud, især når I har sådan en stor, hvad hedder det, jeg har en stor mange folk, der lytter med på jeres program, og så synes jeg, det er vigtigt ligesom at få det ud, når man nu har muligheden.
Mm.
Og så synes jeg bare, det er sådan et vigtigt emne at tage op.
Mm. Og kunne du fortælle mig lidt om, hvordan får sådan en 15-årig pige som dig interesse for at kæmpe for klimaet? Hvordan startede det?
Altså, jeg tror, det startede sådan meget i skolen og på sociale medier, fordi der er det sådan, altså måske mest på sociale medier, hvor man ligesom, er det i hvert fald det, der mest florerer rundt af billeder, altså videoer og billeder af, hvordan jorden vil se ud om et par år, og altså alle de ting, man kan gøre for at gøre planeten et bedre sted. Og så tror jeg bare ligesom, at det ligesom sådan fangede min opmærksomhed, at nu er det ligesom nu, hvis man skulle gøre noget, og det nytter ikke noget, at vi ligesom om 20 år sidder og tænker, det var da rigtig ærgerligt, vi ikke lige gjorde noget, fordi det er nu, man skal handle, og det nytter ikke noget ikke at gøre noget.
Og kan du huske helt sådan konkret, hvad det var, altså for nogle billeder, hvis du sådan skulle beskrive dem for lytteren, som gjorde, at du tænkte, nu skal vi gøre noget?
Altså jeg tror, det var en dokumentar, jeg så fra det der, hvad hedder det, BBC, ja, som havde realiseret altså billeder af, hvordan jorden sådan rent faktisk vil se ud, og jeg tror, det er sådan noget 13 år eller sådan noget, hvor der simpelthen ikke, altså der er simpelthen ikke mulighed for, at man kan gøre noget for ligesom at komme udenom den her katastrofe. Og så tror jeg bare, at det gik op for mig, sådan, at 13 år er jo ikke særlig meget egentlig, når man sådan tænker over det. Og jeg tror, folk tror, at man har mere tid, end man egentlig har.
Ja.
Og jeg tror, mange bare tager det som sådan en selvfølgelig, fordi der er jo nogen, der gør noget, så det behøver jeg ligesom ikke bekymre mig om.
Ja, nogen må gøre noget.
Præcis.
Ja. Det skal vi snakke lidt mere om, det her med, at nogen må gøre noget. Sara? Var det noget med, at du satte gang i sådan en klimastrække på din skole?
Ja, altså på en måde, der var jo Greta Thunberg, hun havde jo engageret den der demonstration, der kørte over hele verden, som også var en her i Danmark, hvor at det havde jeg så hørt om, og så hængte jeg nogle sedler op på min skole, så folk, lærerne og eleverne kunne se det. Og så var der blandt andet helt 8. klasse og sådan nogle andre, der kom med derind, fordi de havde set det. Og det synes jeg var meget fedt, at man kunne gøre det.
Ja, tillykke med det.
Tak.
Det var flot. Hvordan kom du til at høre om Greta Thunberg? Hvordan har du sådan stødt på hende?
Jeg tror, det er min mor, der har fortalt mig om hende. Altså, da det hele startede med hende, der arrangerede alt muligt. Så synes jeg bare, hun var mega sej, så ville jeg gerne gøre noget for at hjælpe hende, eller sådan, også selv kunne gøre noget.
Og når du tænker på klimaet, hvad tænker du så? Hvad er det så for nogle tanker, du får?
Global opvarmning. Eller sådan, at jorden går i stykker. At dyr uddør og sådan noget. Og så bliver jeg trist.
Ja. Bliver du også bange?
Ja.
Mm.
Især når jeg ser sådan nogle ting ind på internettet med, at der kun er 12 år tilbage, før det er for sent at gøre noget og sådan noget. Og så tænker jeg bare, at for eksempel 12 år, det er jo så lang tid, jeg har levet, så det er jo ikke specielt lang tid, egentlig.
Nej.
Det var trist kun, at det ligesom var for sent.
Og er det noget, I taler I med jeres venner om det? Altså det her, som du siger med, og det har I jo faktisk sagt begge to, du sagde det også, Emilie, det her med, at der er kun 12, altså der er sådan 12-13 års perspektiv, det I har hørt. Er det noget, I taler med jeres venner om? Og sådan?
Jeg prøver at tale med mine
venner om det.
Ja. Jeg tror, jeg er den i min klasse, der er mest klimainteresseret. Ja.
Er du også det, Emilie, i din klasse?
Ja, altså sådan... Ja, altså jeg har en af mine rigtig gode veninder, Anna, hun er også... Altså sådan, ja, vi er ligesom sådan sammen om det, hvis man kan sige det sådan. Og vi går bare op i genbrug og altså alle sådan nogle ting, og så... Yeah.
Jeg ved, du sagde, Emilie, du sagde noget til mig, da vi skulle planlægge programmet i dag. Der sagde du noget med, at du havde lidt en følelse af, at drengene ikke var lige så engageret i klassen som pigerne. Og nu er det ikke, fordi vi skal hænge drengene i din klasse ud. Men har du oplevet, at, det er, at der er den forskel?
Altså ja, jeg har oplevet sådan bare generelt, altså nu er det ikke for at sætte nogen i boks eller noget, men bare generelt synes jeg, at piger går mere op i det end drenge, og det er jo ikke, fordi de slet ikke går op i det. Jeg kan bare mærke, at pigerne er i hvert fald også mere engagerede, også med sådan noget i forhold til tøj og altså genbrugstøj og alt sådan noget. Og der tror jeg, ja, det er bare sådan en generel ting egentlig.
Jesper, du er jo, og også dig, I er jo sådan repræsentanter for forældregenerationen, kunne man så sige. Det er ikke, fordi jeg vil lave sådan en, vi skal positionere os her nødvendigvis. Men hvad tænker du, Jesper, når du hører pigerne fortælle her om deres klimainteresse, men også frygt? Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes, at interessen er jo fantastisk, og det, der er sket inden for de sidste års tid, er jo stærkt opmuntrende, at der er en generation, der siger, nu er det nok, ikke? Nu må vi virkelig gøre noget. Og jeg synes jo, vi skal tage den her bekymring og angst meget alvorligt, men måske også lige understrege, at altså, vi skal handle nu, men jorden går altså ikke under om 12 år.
Det var godt. Var det rart at høre?
Ja.
Vi har to lettede piger i studiet.
Ja. Fordi det her, det er jo noget, der tager tid. Altså, vi er ved at varme kloden op, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Mm. Og det får nogle konsekvenser, blandt andet, som vi kan se i Grønland nu, ikke? Med isen, der smelter. Men altså, det betyder jo ikke, at vandstanden stiger med 6 meter i løbet af 12 år. Det er jo heldigvis noget, der tager tid.
Ja, altså lige nu er der det her billede. Jeg ved ikke, om I alle sammen har set det, med slædehundene, ikke, der kører over...
De løber i vandet.
De løber i vandet i stedet for på isen. Har I set det, Pia?
Nej.
Og det er, det er så i voksenfeedet. Ja. Ja. Heller har set det.
Ja, det har jeg set i dag. Ja. Det var Martin Lidegaard, der delte det på sin Facebook-side. Det var der, jeg så det i dag.
Mm. Og, vil du lige beskrive det for lytterne, hvad det er for et billede?
Man ser simpelthen det der klassiske billede af, perspektivet er fra slædeførerens... som man har set rigtig mange gange, de her slædehunde, de løber ud over et islandskab, hvor de løber på isen, men nu løber de, det her billede er taget, hvor de løber i vand, og det er en klimaforsker, der har taget billedet.
Mm. Ja. Fra DMI.
Mm. En klimaforsker fra DMI, ja. Men Jesper, fordi du, jeg spurgte dig, om vi kunne bruge dig lidt som fakta, eksperten her. Og nu siger du, nu har du i hvert fald lovet, at jorden går ikke under om 12 år. Mm. Men hvad ved
vi? Det holder jeg fast i.
Ja, det holder du fast i. Godt. Det er vi faktisk glade for. Mm. Men det betyder jo ikke, at den hellige grav er velforvaret.
Nej.
Og hvis vi sådan skulle prøve at blive meget konkrete på de klimaudfordringer i sådan en pixie-udgave, så jeg også kan forstå det. Fordi jeg synes også, det er svært. Og forstå alvoren, og også netop, altså er det om 12 år, er det som 50 år, eller, og hvad er egentlig de store syndere? Mm. Kunne du prøve at gøre os klogere alle sammen?
Altså, hvis man ser på, hvad der er sket, ikke? Altså, vi har allerede nu varmet kloden op med cirka 1 grad i gennemsnit. Nogle steder mere, andre steder lidt mindre. Og vi kan se konsekvenserne af den her 1 grad. Det, der så er vedtaget på FN-niveau, det er, at vi skal forsøge at holde opvarmningen på 1,5 eller 2 grader. Og det er en kolossal opgave, fordi vi skal jo ikke alene omstille hele vores energisystem. Vi skal også gøre industrien bæredygtig og landbruget bæredygtigt. Og vi har meget travlt, fordi vi har ikke 30 år eller 50 år til at bremse op det, vi skal bremse op nu. Og et af de der sørgelige fakta, der også er, det er, at der er tre hovedsyndere her måske. Kul, olie og naturgas. Mm. Og et af de sørgelige fakta, det er jo, at verdens olieforbrug har aldrig været højere end nu, selvom vi har snakket om klima i 30 år i hvert fald.
Og bare igen, hvad er det, vi bruger olie til? Altså, hvorfor er olie vigtigt?
Altså, olie er jo ekstremt vigtigt i mange sammenhænge, ikke? Men altså, der er jo stort set ikke en bil i Danmark, der ikke kan køre uden olie. Det er jo varebiler, det er lastbiler, det er busser, det er færger, det er fly, det er alt den der plastik, stort set alt plastik, vi bruger, er lavet på basis af olie. Mm. Så det er en kolossal opgave at komme fri af den her oliealder.
Og det her med graderne, altså når du siger 1 grad, så tænker jeg jo, det er da ikke så meget. Mm. Altså, fordi... 1 grad fra eller til. Altså, hvorfor er det så afgørende?
Man kan måske prøve at lave et billede her, ikke? Hvis du har hvis vi har en vinterdag, hvor der er en halv minusgrad udenfor, så ligger der noget is, typisk, ikke? Mm. Hvis vi så lige hæver temperaturen til en halv plusgrad, så smelter isen. Så altså, det er sådan et billede på hvad der er ved at ske, ikke? Mm. Bare i kæmpe stor skala.
Mm. Ja, at den lille bitte forskel faktisk er kæmpestor. Og det er jo så derfor, at slædehundene løber på vand i stedet for på is.
Mm. Ja, ja, og hvis vi ikke får ligesom begrænset os inden for den halvanden grad der, inden for de næste 10 år, så er det jo, forskerne siger, at så går det hele ud af kontrol. Mm. Og vi ved ikke helt, hvad der så sker med alle de økosystemer, vi har og så videre, med klimaet. Og Eske Villerslev sad på folkemødet, han er DNA-forsker, har ligesom det lange perspektiv i forhold til, hvordan mennesker har klaret sig under andre store forandringsprocesser. Han siger, at vi har sjældent set klimaforandringer, der sker så hurtigt, som de gør nu. Og han siger, jamen, selvfølgelig går jorden ikke under. Selvfølgelig uddør vi heller ikke som race. Vi er meget modstandsdygtige, men det kan blive fucking nederen, og han brugte de ord, at leve her. Og det er jo det, vi skal prøve, og derfor skal vi alle sammen sætte ind. Mm. Derfor nytter det bare ikke noget, at vi alle sammen udsætter vores begrænsninger af forbruget. Det skal være nu, at man kan se en forskel. Det skal være nu, at vi gør en forskel, fordi det også beroliger vores børn. Det er så vigtigt, at vi voksne gør noget, og at de kan mærke, at vi gør noget.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, jeg lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og fire klimatosser. Og vi sidder og taler om klimaudfordringen, klimakrisen, hvad vi nu skal kalde det. Og vi har Emilie og Sara, som lige fik et chok over den her skiller, kan jeg se. Det var meget voldsomt.
Ja,
men jeg håber, I klarer skærne. Og vi taler om det her med, at nej, jorden går ikke under, men det bliver, som Helle siger, det bliver fucking nederen.
Det var citat Eske Villerslev.
Ja, citat Eske Villerslev. Det er jo også, er det også det, I tænker? Altså, at når I bliver lige så gamle og voksne som os, der sidder her i studiet, tænker I så, at det bliver fucking nederen, hvis ikke vi gør noget nu?
Yeah.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Og så vil jeg spørge, fordi nu har I selv gjort noget, og en hel del, og vi skal også vende tilbage til, hvad I også gør. Sådan helt konkret, så lytterne også får nogle gode råd til, hvad kan man gøre? Hvordan har jeres forældre, fordi det, jeg også synes er interessant, det er jo det her med, at vi siger jo, det er forældrene, der viser vejen, ikke? Ja, så rynker du allerede på næsen, Emilie. Nå nej, men altså, det er jo forældrene og de voksne, der gør det rigtige og siger, hvordan tingene skal være og viser vejen og sådan noget. Hvordan, og nu det, igen, det er ikke, fordi I skal hænge jeres forældre ud, fordi de er sikkert ligesom alle andre forældre. Men hvad tænker I om forældre og forældregenerationen i forhold til klima? Altså, gør vi nok? Det er det, jeg vil prøve at spørge jer om. Gør så nogen som mig og os, der sidder her, og jeres forældre, gør vi nok for klimaet?
Altså, jeg synes helt klart, at forældre burde sætte et bedre forbillede for deres børn, og burde ligesom, altså, ja, hvad man kan sige, opfordre til at, sådan, at være mere klimabevidst i alle de ting, man gør. Fordi jeg tror på, sådan, at fremtiden, det afhænger udelukkende af bæredygtighed, og altså, sådan, det bliver det jo nødt til at gøre.
Mm.
Så jeg tror, det er vigtigt at ligesom sådan, ja, opfordre dine børn til at altså, købe mindre tøj, eller sådan, altså, alle de sådan, små ting, som man gør i hverdagen, som egentlig faktisk på længere sigt er rigtig slemt for vores klima. Og så bare fra de helt små og ned til vuggestuerne, eller måske ikke vuggestuer, men i hvert fald børnehaver og børnehaveklasser, og sige allerede der, altså, du kan gøre det her i stedet for at huske at smide dit skrald ud. Og sådan alle de der små ting, så de allerede fra en helt lille bitte alder, ved, at, altså, at man skal være sådan forsigtig, når det gælder klimaet.
Mm. Opdrager I jeres forældre? Gør du det, Sarah?
Ja, jeg bliver sur på dem, når de spiser kød.
Bliver du sur, når de spiser kød?
Ja.
Mm.
Og kører for meget med i bil og sådan noget. Bliver sådan lidt skuffet, kan man godt sige. Mm. Altså, så det er jeg jo lidt.
Mm. Hvad siger du, Emilie? Bliver du også lidt skuffet over dine forældre en gang imellem?
Ja, jeg tror nogle gange, de bliver lidt trætte af mig at høre på, hvor meget jeg lige nogle gange kan skille ud, eller ikke sådan skille ud, men ligesom sige, nu må du lige tage dig sammen, mor eller far.
Mm. Må jeg give jer et godt råd?
Ja, Helle, har du et godt råd til
børnene? Nu er jeg jo journalist, det er Jesper også.
Mm.
Og en meget, meget stærk, et meget stærkt redskab, man har som journalist, det er at stille spørgsmål. Og det er bare at spørge helt neutralt og åbent. Det kan være en meget stærk ting i forhold til at påvirke andre, men så har man samtidig ikke fordømt dem. Så det er jo klart, den der fordømmelse, der hele tiden ligger bagved, den gør træt, og den gør også, at man lidt lukker i på et tidspunkt.
Så hvad kunne pigerne gøre, for eksempel?
Spørgsmål at sige, for eksempel, hvordan er I kommet herhen i dag?
Mm.
Hvordan er I kommet herover til studiet?
Ja, jeg tror også tit...
Hvordan kom I herhen, det skal
ja,
I lige høre.
Præcis. Ja. Vi kørte i bil.
Ja, jeres forældre har kørt herover i bil, ikke? Ja. Jesper og jeg, vi har cyklet. Og det er også bare det der spørgsmål, der hedder...
Et point til de voksne.
Kunne I have spurgt læreren, kan vi tage afsted 20 minutter før tid, til vi skal i radioen i dag?
Mm.
Og så vi kan nå at tage cykel eller bus herind. Mm. Så det spørgsmål ville bare være, hey, skulle vi ikke tage bussen i stedet for, eller skulle vi ikke tage cyklen i stedet for? Det kan være helt, altså det er jo et helt åbent spørgsmål, som ikke er en kritik af nogen, men som er et forslag. Og så også ikke gå med på den der med, vi har travlt, eller vi skal skynde os. Vi skal ikke skynde os med at lave mad, fordi jo mere vi giver os tid til at lave mad, jo mere klimavenligt kan den mad ofte blive. Behøver vi at købe nyt tøj? Behøver vi at tage til Thailand i vinterferien? Altså, der er mange spørgsmål, børn allerede stiller til deres forældre, som betyder rigtig meget, som påvirker forældregenerationen, fordi egentlig er det meget stærkt argument, at vi vil bare gerne være sammen med jer forældre. Mm. Så behøver vi alt det der udenom.
Ja, I så faktisk lidt skamfulde ud, da I begge to skulle afsløre, at I var kommet ind i bil.
Ja. Ja, altså jeg har haft terminsprøver, så det var faktisk, jeg kunne faktisk ikke gå tidligere. Ellers, jeg cykler toget næsten alle steder. Mm. Jeg prøver i hvert fald. Jeg cykler i skole hver dag, og jeg tager cykler næsten alle steder. Så vi prøver, men ja, det var nok ikke.
Og hvordan, når I, altså ud fra det, Helle også siger det her med, at man jo godt nogle gange kan virke fordømmende, eller som om man ved, eller man sådan siger, det andre gør noget forkert. Altså, hvordan reagerer jeres forældre, når I kommer med gode forslag? Bliver der altid taget godt imod det?
Det kommer an på, om de selv synes, det er noget, de kan gøre. Det tror jeg.
Ja.
Altså, jeg bruger den der tit, den der, du ved, at man stiller et spørgsmål, så svarer de, så stiller man et til spørgsmål til det spørgsmål, ligesom indtil man har kørt den helt ud til sådan, hvad sagde jeg? Du ved, sådan, ja. Så ergo har jeg ret af det.
Når du kører sådan en advokatstil.
Fuldstændig. Ja. Altså, du ved sådan, hvorfor har du gjort det? Det har gjort, jamen, hvorfor har du gjort det? Det har jeg fordi, ja.
Hvad for en metode bruger du, Sara? Kører du også advokatstil derhjemme?
Nogle gange kommer jeg til at give min far det, han kalder fuck dig øjnene. Men yes. det er ham, der har fundet på navnene.
Det er da ikke noget, du har fundet på.
Nej.
Men hvad hentyder han til, når han siger, at du giver ham fuck dig øjnene?
At altså, han kan godt se, at jeg ikke synes, det er fedt, det han gør. Eller at hvis han har sagt et eller andet, så i stedet for at sige noget, så kan man bare sådan skule til ham.
Det tror jeg også, min far kan relatere til.
Har du et eksempel på det, Sara? Altså, hvad kunne det være? Sådan for nylig, hvor du gav ham fuck dig øjnene?
Det er også ret tit nogle gange, når han sådan driller for sjov eller sådan noget. Så jeg kan ikke huske et konkret eksempel, men så hvis han siger et eller andet, som jeg synes er irriterende, så i stedet for at gå ind og smække døren på mit værelse, så kan man bare skole til ham. Det er meget nemmere.
Ja. Det er hermed givet videre. Ja. Er det for eksempel, når han spiser en bøf, får han så fuck dig i øjnene?
Ja. Og det gør mine venner også. Og der er en af mine veninder, hun er ret træt af det, fordi hun, selvom jeg synes, jeg er blevet bedre til det, så hun spiser rigtig meget kød. Når hun får kød med på madpakke, så kan jeg godt blive sådan lidt, ej, jeg gider ikke være sammen med dig. Det er også mest, fordi jeg synes, kød er ulækkert. Men
så, altså, du vil ikke sidde ved siden af en, der spiser lær på steg?
Jamen, det kan jeg sagtens. Jeg kan i hvert fald godt nu. men i starten, da jeg blev vegetar, så var hun meget sådan, jamen, jeg kan jo heller ikke snakke med dig om det, fordi så hedder du mig for evigt. Nej, det gør jeg jo ikke, men
For det lyder som om, dine forældre er ikke vegetar. Du er vegetar, eller er dine forældre det også, eller hvordan altså, foregår det?
Hjemme hos min far, så spiser vi vegetarisk, når jeg er der. Udover så kan det godt være, hvis vi får suppe, så kan det godt være, der er bacon til. Det er der altid med suppe. Men, men hjemme hos min mor, så er der tit sådan, jeg har en papfar, som også har to sønner, så jeg har også to brødre derhjemme. Og de spiser rigtig meget kød. der får vi rigtig tit sådan en ret, hvor den er vegetarisk, og så er der kød til sådan pølser til tilbehør eller et eller andet.
Så det gør faktisk, altså I har tænkt over, det er jo måske et meget godt råd at give videre, altså at det er let for dig. Hører jeg rigtigt, hvis du siger det? Yeah. Det er okay for dig, du kan godt være vegetar, og de andre kan godt spise kød.
Ja, yeah, altså jeg får det sådan lidt, hvorfor kan I ikke ofre det for klimaet? Eller sådan prøve det, eller noget, når de gør det. Og når vi sætter os til bord, så sætter jeg mig altid længst væk fra kødet, fordi jeg kan ikke lige lugten af det og sådan noget. men altså, det er jo ikke, fordi jeg kan sagtens overleve det.
Jeg skal lige høre, hvor længe du har været vegetar.
Siden efterårsferien.
Okay.
Sidste år.
Mm. Ja. Ja, og du er 12 år.
Ja.
Ja, så det er faktisk ret længe, du har holdt det.
Mm.
Mm. Ja. Så det, du tænker at blive ved med det?
Ja.
Yes.
Jeg tror ikke, jeg kan gå tilbage til det.
Nej.
Spise kød i...
Helle? Jeg synes, at du er meget sej, fordi der er også mange unge, der ligesom hører om det her fænomen, og så skynder de sig at blive vegetar eller veganer, og så kan de ikke holde den, den stil, kan man sige. Fordi det var måske for hurtigt også for deres krop at lægge om. Mm-hmm. Så det at tage det der lange seje træk og beslutte sig mm-hmm. for det helt i hjertet, det er faktisk meget fint, at du gør det. Også selvom du bliver udfordret med lugter og alt muligt omkring dig, så det, jeg tror, du er et eksempel. For mange andre. For nogle år siden, jeg sad som vært i det program, der hedder Sproglaboratoriet på P1. Og der samlede vi nye ord sammen, og jeg lavede noget der sammen med lytterne, der hedder Den Grønne Parlør, om ord, der opstår i takt med, at vi omstiller vores samfund til et mere grønt samfund. Og et af de ord, der kom ind der, det var jo ordet flexitar.
Ja.
Det var ret nyt for nogle år siden.
Jeg spørger lige, om pigerne ved, hvad det er.
Jeg ved, det ved jeg.
Alt det der, når du altså, ligesom selv vælger, ikke sådan præcis vælger, hvad du selv vil spise, men du kan også spise fisk og alt sådan noget.
Ja. Du er ikke enten veganer eller vegetar, du er heller ikke hver dag kødspiser, men du er meget fleksibel med, hvad du kan, det der i ordet flexitar ligger, ikke? Mm. At du er egentlig fleksibel, men jeg tror, de fleste, som er flexitar, har mange dage om ugen, hvor de ikke spiser kød. Mm. Men deres system kan godt tåle kød, fordi at de en gang imellem spiser det. Det er jeg selv, for eksempel. At det vil sige, når jeg er ude til en fest, er jeg ikke udsat for at få en dårlig mave, hvis jeg skulle spise en lille smule kød. Men der er mange, mange dage i ugen, og sådan har det stort set været hele mit liv, hvor jeg ikke spiser, hvor jeg ikke spiser kød. Så det synes jeg også er en god vej, hvis man synes, det er et stort skridt at hoppe, som du har gjort, Sara, at blive helt vegetar eller veganer, at man så... i det mindste siger, jamen måske kunne jeg være en flexitar, som skærer rigtig meget ned på mit kødforbrug og begynder at blive mere og mere dygtig til at lave retter, som giver protein på en anden måde.
Mm. Jesper?
Jeg spiser ret meget kød. Jeg lægger mig fladt ned med
du
det
Du lægger dig fladt ned.
Ja.
Godt. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg gør lidt. Jeg er også lidt både og. Jeg spiser lidt kød, og spiser nogle gange ikke noget. Mm. Det er lidt forskelligt. Men jeg elsker kylling. Det er et problem, for det er jo kød.
Men kylling er et af de mindst klimabelastende kødtyper, så det er godt.
Der bliver, du spiser også kylling, Emilie?
Altså, vi spiser faktisk ikke så meget. Altså, min mor har altid været meget bæredygtig, så vi har aldrig spist særlig meget. Vi har fået kød sådan noget 2-3 gange om ugen. Det har aldrig været sådan noget. Men jeg har faktisk begyndt heller ikke rigtig at kunne lide kød. Det er lidt underligt. Mm. Jeg elsker kylling. Jeg kunne spise kylling hver eneste dag. Altså, kylling kan jeg simpelthen ikke leve uden. Men kød, altså sådan noget råt og kød. Eller ikke råt kød, selvfølgelig. Råt kød hedder det.
Men mindre det er tatar. Nej, så når du tænker, tænker på kød, så får du det faktisk lidt. Du rynker næsen.
Og med kylling.
Men jeg skal lige have fat i dig, Jesper, i forhold til sådan fakta. Og så skal vi høre en bid fra din bog, fordi vi aftalte, at vi skal høre lidt om, igen, hvad er det for nogle klimaudfordringer, og hvordan kan vi forklare dem på en måde, så vi kan forstå dem. Og der skulle du læse noget op om drivhuseffekten. Men jeg vil godt lige spørge dig, om du kan forklare, hvorfor er det betyder noget, om vi spiser kød eller ej i forhold til klimaet?
Det var det spørgsmål, jeg frygtede allermest ville komme.
Undskyld.
Fordi det er ekstremt kompliceret.
Ja. Men hvis du skal pixie dig ud af den?
Ja. Jeg tror, det største problem med kødproduktionen er nok, at det er meget, meget pladskrævende. Det kræver store landområder. Et andet stort problem er jo, at meget af det, køerne spiser, det er jo sådan nogle protein og soja fra andre lande, som bliver sejlet rundt i hele verden, ikke? Hvor det også kræver store arealer. Så jeg tror egentlig, jeg er lidt på dybt vand her, må jeg nok sige, ikke? Fordi det der med køer, brutter, og det er muligvis et problem.
Eller bøvser.
Det er muligvis et problem, men jeg har bare lidt svært ved at se, at det skulle være et kæmpestort problem. Så jeg tror egentlig mest, det her med landområder, at det kræver enormt meget, meget areal.
Ja, og vand. Det kræver ekstreme mængder af vand.
Ja, så det er hele driften eller produktionsforholdene omkring kødet.
Det er nogle indirekte ting. Ja. Det er ikke så meget kon i sig selv, tror jeg.
Og det glemmer vi jo også lige at tage med. Når vi ser på, hvor meget vi danskere forbruger af CO2, så glemmer vi jo lidt den produktion og det fodaftryk, vi sætter andre steder i verden. når vi ligesom importerer varer. Ikke?
Jeg har faktisk lige nogle tal omkring det her med CO2. Altså, og igen, det kan være svært at forstå, men det, der ligesom er pointen, det er, at vi i dag forbruger omkring 19 tons CO2 per dansker. Men vi skal ned på 2-3 tons. Og det er bare for at sige, så kan det måske være svært at forstå med tons og så videre, men vi skal fra 19 og ned til 2-3 tons per person. Og det er jo et kæmpe...
Det er meget stort.
Det er ret meget,
der skal
hentes
der. Nogle af de familier, som vi kalder de... som er blevet fremhævet som de klimadygtige familier, de er måske ned omkring de 13, 14, 15 ton lige nu.
Og vi skal ned på 2-3.
De gør rigtig mange ting. De har isoleret deres hus, de flyver ikke, de spiser ikke kød, de gør alle de der ting, og de rejser ikke med bil, men de tager toget eller andre transportformer, der er kollektive på en eller anden måde. Så der er, altså...
Men jeg tror, vi får forhåbentlig hjælp fra nogen her, ikke? Fordi jeg tror, det tal, du kommer med her med 19 ton, ikke? Det er så formentlig inklusiv det CO2-aftryk, der er fra de varer, vi køber i udlandet.
Ja,
og hvis,
det er det samlede regnskab.
Ja, og hvis de varer, vi køber i Kina, bliver produceret mere miljøvenligt, og det skal de jo, ellers er vi jo lige vidt, ikke? Så får vi hjælp af den vej, ikke?
Jesper, vi skal tilbage til din bog, som jeg lovede lytterne. Mm. Og du skal læse en del op, der handler om...
Om det er et forsøg på at forklare lidt, hvad er det her med drivhuseffekten? Mm. Og der er jo tre hovedgrunde på energi til, at vi er i problemer. Det er afbrænding af kul, olie og naturgas. Og når vi brænder dem af, så kommer der CO2 ud i luften og forskellige andre drivhusgasser. Og Victoria, hun sidder nu ude i, hun bliver sendt ud i sit drivhus for at hente nogle grøntsager til aftensmaden. Mm. Så læser jeg lidt op her, ikke?
Ja.
Victoria tager sko på og går ud i haven. Isbjørn, raketter, måner og global opvarmning suser gennem hendes hjerne. Hun har oplevet ret meget i løbet af dagen indtil videre.
Mm.
Hun åbner skydedøren til drivhuset, og en voldsom varme vælter ud og rammer hende i ansigtet. Eftermiddag solen har varmet drivhuset op, og inde i drivhuset begynder sveden at pible frem fra porer overalt på Victorias krop. Pyha. Tomatplanterne, der er højere end hende selv, står ranke med knaldrøde frugter i klaser. Agurkerne hænger ned fra slyngplanter med gule blomster ser lækre ud. Duften fra grøn og rød basilikum trænger op i Victorias næse. Varmen og de mange indtryk gør hende ør i hovedet, og hun sætter sig på en skammel og trækker vejret forsigtigt, men langt ned i lungerne. Drivhuseffekten, siger Victoria stille for sig selv og kigger ud på ruderne i drivhuset. Solen har varmet luften inde i drivhuset op, men varmen har svært ved at slippe ud igen. Sådan må det også være ved atmosfæren og drivhusgasserne, tænker Victoria og finder sin mobiltelefon frem. Så googler hun drivhuseffekten og lærer lidt mere. Jeg vil meget gerne læse hele bogen, men
Nej, det var dejligt. Det er dejligt med lidt oplæsning. Piger, nu kigger jeg over på jer nu, ikke fordi nu skal vi teste, om det virker. Forstår, ved I godt, hvad drivhuseffekten er? Er det noget, I har hørt om?
Ja.
Mm. Så det er I helt med på, hvad det er?
Ja.
Mm. Yes, godt. Vil I lige forklare, hvad det er så?
Ja, altså det er jo, når solens stråler, trænger ind i atmosfæren.
Mm.
Og du ved, den så går ned på jorden, så vil den gerne ud igen, men med alle de her stoffer, der ligesom CO2 primært, der bliver udledt i atmosfæren, den danner ligesom sådan en skal rundt omkring jorden, så når solen skal ud, så kan den ikke komme ud. Det vil sige, du ved, man skal bare forestille sig sådan som hoppebold.
Mm.
Hvis den rører op i luftet, så rører den ned igen og frem og tilbage. Og sådan er det igen med, ja, med solen, og så ender det jo bare med, at kloden er opvarmet, kan man sige.
Flot.
Sådan.
Hvor er du bare god.
Der er thumbs up her i studiet.
Mm.
Dejligt. Nu tror jeg faktisk også, jeg forstår det. Tak for det.
Ja, det er meget fint. Også det der med, at du bruger billeder, når du forklarer det. Det kunne journalister lære rigtig meget af.
Bravo. Så tænker jeg på det her med altså, generationsperspektivet, hvis vi skulle tage lidt fat i det. Altså, er det sådan, at det er... Altså, hvad tænker I, piger? Og jeg har også måske spurgt lidt før, men altså, tænker I, at der er nogle ting, de voksne kunne gøre bedre? Og hvis det var, I tænker det, hvad vil I så sige til dem?
Altså... Jeg synes, der er mange sådan folk, ikke kun voksne, men som ligesom tænker, jeg behøver ikke gøre noget. Der er sikkert nogle andre, der kommer til at gøre det. Dem, der bestemmer.
Mm-hmm.
Men det hele starter jo hos en selv. Så altså, for eksempel blive vegetar, eller ikke tage ud og rejse mega mange gange om året, eller så i hvert fald gøre det i tog.
Mm-hmm.
Så nogle små ting. Altså sådan... Ikke tage karbade, hver gang man tager bade, og ja, altså cykle til arbejde eller skole.
Mm.
Eller sådan noget.
Emilie, du har jo det der med, du sagde til mig, da vi snakkede sammen, da vi skulle forberede programmet i dag, så sagde du, at du troede på de små hverdagsting.
Ja.
Kan du prøve at forklare lidt om det?
Ja, altså sådan overordnet synes jeg, at politikerne burde gøre meget mere, burde ligesom sætte nogle faste rammer på, at, altså ja, burde sætte nogle faste rammer. Mm. Men jeg tror også på meget, at det er en selv, altså med de bitte små ting i hverdagen, eller ikke de bitte små, men generelle ting i hverdagen, som man godt kunne ændre, også for at sætte forbilleder for sine børn. Men også altså for eksempel det, når du køber mad, og ikke, du behøver ikke tage de færsner, der er fløjet ind nede fra Sydamerika, eller jeg ved ikke, hvor færsner går, men altså i sådan, på den måde, du behøver ikke tage de ting. Du kan også godt kigge på udløbsdatoen og kigge på de ting, som er ved at udløbe, så du ikke tager dem, som lige er blevet lavet. Og altså, du kunne, altså bambustandbørsten, jeg ved godt, det er sådan nogle bitte små ting, men hvis man siger, at altså, en person skifter sin tandbørste ud to, så er det alligevel 6 tandbørster om året, og det lyder måske ikke af meget, men når man så også tænker på, at en person lever igennem sin 80 år, så er det lige pludselig meget plastik, altså vi er oppe på, og så ja, bare de små ting i hverdagen.
Mm. Man kan også begynde at købe Too Good To Go.
Ja, som, hvad er det for noget?
Det er noget, hvor man har en app på sin telefon, og så for eksempel bagerier eller restauranter, så ved lukketid, så kan man det koster så stadig penge, selvfølgelig. Men så de ting, de ikke har fået solgt i løbet af dagen, kan man komme og hente for rigtig lidt penge. Mm. Altså sådan, yeah. Det bruger vi rigtig meget hjemme hos min mor, for eksempel. Nede ved caféer og sådan noget.
Altså, så finder man ud af, at de har det og det til overs, og så kan man tage ned og købe det for til halv pris.
Ja, eller? Så har de nogle poser med ting. Mm. For eksempel, vi var nede på en café, som vi rigtig tit er nede på, så fik vi 2 chokoladecroissanter, nogle boller, en halv avocado og en agurk og 2 liter mælk eller sådan noget. og det var en sjov blanding den dag, men, ja.
men altså det var det, vi fik.
Var det så aftensmaden, en chokoladecroissant og en halv avocado?
Det, det var mere eller morgenmad.
Ikke helt dårligt.
Det var godt, og det var ikke tørt eller noget. Altså, det,
og så kostede det kostede kun sådan noget 20 kroner eller sådan noget. Altså, det er helt vanvittigt. Mm.
Det er helt vildt billigt. Og det,
så det er lidt skræmmende, at vi spilder 50%.
Kender du også til det?
Ja. Jeg har den på min telefon.
Ja, den, bruger du den også? App.
Ja, en gang imellem. Mm. Fordi det er cirka 40-50% af det, som landmænd dyrker på deres marker, som vi spilder. Enten hos landmanden, fordi han sorterer fra, eller i transportledet, eller hos detailhandlen, eller i restauranterne, butikkerne, eller hjemme hos os selv, ikke mindst. 50%, det er jo meget energi, der er gået, både arbejdsmæssigt, arbejdstimer, men også meget klimaudfordrende energi her, ikke? Eller belastende energi, som vi godt kunne tænke meget klogere omkring. Så sådan en app er jo smadret god, og der findes mange forskellige apps, der kan hjælpe os med at få nedbragt det der madspild, ekstreme madspild, vi har.
Jesper, nu siger pigerne jo også det her med, at, altså, at der er nogle ting, man kan gøre selv, og så er der også nogle politikere. Mm. Altså, så det, hvad tænker du om det? Altså, det er jo det er vel en god, fin blanding.
Ja, jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi alle sammen gør os umage med at prøve at leve mere bæredygtigt. Mm. Men altså, hovedansvaret ligger stadigvæk på politikernes skuldre.
Enig.
Fordi altså, vi kan alle sammen rykke en lille smule, ikke? Men der skal sættes nogle mål, og der skal sættes kraft bag det, både penge og viden. Altså, vi bliver nødt til, hvis man tager det på global skala, ikke? Det er lidt lige meget, hvad vi gør, hvis Kina bliver ved med at bygge kulkraftværker. Altså, vi skal have udfaset kulkraftværkerne, vi skal have omstillet fra olie til alternativer, vi skal holde op med at bruge naturgas også inden for de næste årtier. Så altså, det hele det globale energisystem, der skal vendes på hovedet, om så må sige. Mm. Det danske energiselskab Ørsted har gjort det nu, ikke? De var på kul for ikke ret mange år siden, og olie. Og nu bygger de havvindmølleparker i hele verden, og er et af verdens grønneste energiselskaber. Og det er jo den øvelse, vi skal have gennemført for hele verden, ikke? Og det er en kolossal opgave.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov.
Ja, det er en kolossal opgave at lave om på vores måde at belaste klimaet på. Det er det hele. Det er sådan et kæmpe turnaround, siger Jesper her fra... ikke grøn energi, det bliver vi med at kalde
energi.
Det. Dansk energi.
Vi er grønne. Vi er meget grønne.
Ja, det er I. Og vi sidder i studiet, er vi Helle Solvang, som er, jeg kalder dig klimaaktivist, grøn aktivist. Og så har vi Jesper, som kommer fra Dansk Energi. Jesper Thornberg, som også er forfatter til børnebøger om klimaet. Og så har vi Emilie og Sara, som er to også klimatosser. Inden vi sådan skal over og tale lidt om gode råd til, hvis man godt vil holde en klimavenlig sommerferie, fordi vi står jo, det her program er jo et sommerprogram, eller et optagsprogram til sommeren, og hvis vi ligesom går ud fra, at det er rart nok at starte, altså et eller andet sted, det er jo rart nok at komme i gang på en eller anden måde med at gøre en lille forskel, om ikke andet i sin egen hverdag, og nu skal alle holde ferie, så har man måske lidt mere tid, og måske er der også nogle ting, man skal tænke om i forhold til sin ferie. Og så kigger jeg over på jer to piger til at starte med. Vil I ikke gerne til Thailand og sådan noget?
Jo, hvem vil ikke det?
kan man tage toget til Thailand?
Ah, tror jeg ikke, man kan. Noget af vejen måske.
Mm.
Ja, det kan man jo bare.
Det kan man godt, ja. Hvis man har tid nok i hvert fald. Mm-hmm. Ej, det var bare for at være lidt provokerende i forhold til det her med at flyve. Altså, fordi hvis I sådan skal tænke på sommer, et gode råd til sommerferien, og jeg tænker, I har, som de klimabevidste børn I er, så har I sikkert også talt med jeres forældre om, eller i hvert fald tænkt over, hvordan jeres sommerferie skal skrue sammen, sådan at den er klimavenlig.
Mm.
Vil du prøve at fortælle lidt om det?
Emil starter. Eller, du ved, jeg sådan, men mine forældre, de er skilt, så på det punkt kunne det måske også være svært, fordi de jo de vil jo gerne begge to ud og rejse, og begge to ud gerne.
Ja.
Og der er i hvert fald skåret ned, fordi min mor har også et sommerhus, så vi rejser ikke med hende i hvert fald. Der er det bare sommerhus. Og så min far, der skal vi faktisk ud og flyve, og der skal vi til Frankrig.
Det ser du faktisk ud som, så har du lidt dårlig samvittighed.
Ja, det har jeg jo. Altså, det er også, fordi vi har familie, hele min fars familie bor i Frankrig. Så vi har også lidt, altså, vi har stor familie dernede. Til gengæld har vi så været lavet turen længere, så både sådan, ud af det sådan, så det ikke bare spildt, men også, så vi måske ikke behøver at tage derned igen i efterårsferien, men så har vi længere tid.
Men I kunne godt have taget toget til Frankrig, kunne I, ikke?
Det kunne vi godt, jo. Det tror jeg bare ikke, vi har tænkt over. Det, ja, det lyder måske også lidt ikonisk, eller ironisk hedder det.
De har men, TGV i Frankrig, det går jo lynende hurtigt, når man først er inde i Frankrig med de der TGV-tog.
Ja,
hvad tror du, hvis nu du sagde til din far, prøv at høre far, skulle vi ikke tage toget ned til familien? Hvad vil han så sige, tror du?
Det vil nok tage lidt overtagelse, tror jeg.
Mm. Og så kører du advokatstilen, har vi hørt tidligere jo.
Hvis der er noget, jeg rigtig gerne vil, så skal jeg nok få det. Ej, men det var heller ikke så...
Hvad tror du, han vil sige? Altså, vil han sige,
jeg sagtens kunne få... Altså, min far er der også efter... Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg sidder lige her. Men jeg kunne godt få ham overtalt, og det tror jeg også... Altså, fordi mine forældre er jo også... Ligesom blev nødt til at være klimafiske, når jeg er deres datter, kan man sige.
Mm.
Så jeg tror sagtens, at det vil være aktuelt, og det skal man da helt sikkert også på at tænke på til næste sommer.
Mm.
Men vi flyver ikke så sådan vanvittigt meget generelt, men...
Sverige har de jo det der hedder flyskam. Har I hørt om det?
Nej.
Det er det. Altså, det er lidt sådan, som du så ud i hovedet, da jeg spurgte, hvordan du skulle på sommerferie. Altså, det er det der med, at man faktisk skammer sig over at flyve.
Ja.
Og vi tager lige dig sammen lidt, men jeg kigger lige op, Helle. Har du hørt om flyskam?
Jeg har hørt om det ord i går for første gang, og klimaskam, jeg synes ikke.
Ja, altså, og green shaming i øvrigt også.
Det bryder mig overhovedet ikke om, men det findes jo.
Ja.
Og det et eller andet sted hen, må vi også gøre op med det forbrug, der har været. Og jeg synes egentlig ikke, at vi skal skamme os, men vi skal tage den oplysning til os, og så skal vi vise den næste generation, at vi gør noget.
Ja.
Og jeg kender en familie, som har en rigtig fin ordning med i mange år at have samlet penge, sammen til den næste generation, de unge i familien, som kunne rejse ud i verden og se en anden kultur, opleve en anden kultur. Det synes jeg stadigvæk unge skal. Jeg synes ikke, de unge skal have skam over at flyve. Men man kunne gøre det, det har de jo, hvis det er, de sætter et aftryk, og at vi andre bliver ved med at flyve i samme grad. Så det, man kunne gøre, det de gjorde i den her, eller har overvejet nu i den her familiefond, det er at sige, okay, I får en pose penge til at rejse ud og opleve verden, men der følger også med, at vi andre bliver hjemme.
Mm.
Og holder skansen herhjemme, og holder ferie på nogle andre måder.
Mm.
Så vi giver jer vores flykvote i familien. Vi har vores egen kvote.
På en eller anden måde.
Ja, og det tror jeg bare vil give de unge mindre skam, når de rejser ud. For jeg synes virkelig, jeg sidder også i bestyrelsen for en højskole, at der har man jo også tradition for at rejse til fjerne mål. Og jeg har siddet sådan virkelig, at det ikke her, vi skal gøre en indsats for at bringe det her ned, og det skal vi også. Der er flere højskoler, kan man sige. Man ved godt, at det her bliver også et parameter, unge vil vælge på. Mm. Altså, de vil vælge os fra, hvis vi rejser til for fjerne mål. Sådan kan det lige så godt blive. Men jeg har det også sådan, at det er de unge, der skal ud og se den her verden og opleve. Det er rigtig vigtigt, at man mærker, at alting er forbundet, og at og er ude og opleve forskellige kulturer. Mm. Det er rigtig mange af os andre, vi har været der. Mm. Så vi har været så heldige, jeg tror, at vi kunne blive hjemme og så give den lidt videre.
Mm.
Ja.
Jesper?
Jamen, jeg synes ikke, man skal skamme sig alt for meget. Altså, det kommer der altså ikke noget godt ud af. Og hvis vi snakker fly og luftfart her, ikke, så må den langsigtede løsning være, at vi stiller krav til de her selskaber, der bringer os rundt i verden, om at gøre det mere bæredygtigt. Og det kan jo lade sig gøre. Vi har jo ikke helt teknologien til at flyve langt på el eller brint, men det skal vi jo have udviklet i en fart. Så altså min opfordring er jo, at Danmark og EU og mange andre sætter penge af, så vi får endnu mere gang i forskning og udvikling og finder de løsninger, der kan gøre, at vi også kan flyve i fremtiden.
Mm. Og så er det jo heller ikke nødvendigvis dårligere at køre i tog, end at flyve. Altså, man kan jo få nogle helt andre oplevelser måske, når man kører i tog,
ja,
fordi man
rent
faktisk kan se, hvor man er henne.
Ja, vi skal da hele tiden tænke os om ikke vi kan gøre noget, der er mere bæredygtigt. Men altså, der er brug for nogle løsninger på systemplan. Mm. Det er ikke noget, vi kan påtage os.
Altså, vi kan ikke løse det her, mener du?
Nej, det kan vi jo ikke klare på. Det skal vi ikke, den byrde skal vi ikke lægge på vores egen skulder, helt alene i hvert fald.
Nej. En ting, der kan fratage os skammen, er også at sige, okay, hvis man bliver nødt til at flyve, det kan jo være i forhold til arbejde eller andet, at man så er med til at bidrage med midler til den kæmpe omstilling, for flyselskaberne har en stor byrde nu i forhold til at udvikle, og de bruger mange penge.
Det gør nok, at flybilletterne bliver dyre. Men jeg skal lige, Emilie, du markerede lige før, og så skal vi høre sammen din sommerferie bagefter.
Ja, altså jeg kan i hvert fald bare rigtig, rigtig, rigtig godt relatere, fordi jeg har altid elsket at rejse, og det har altid været en sådan stor drøm, at ligesom efter man ligesom er færdig med uddannelse, og så bare tage et år, hvor du bare rejser rundt i verden og ser alt. Og der her, især her på det seneste, der har jeg været sådan, du ved, igen det der, sådan, den der skamme-effekt, hvor jeg ligesom er begyndt at sådan, være sådan lidt, kan jeg nu rent faktisk gøre det?
Ja, har du lov til at have den drøm?
Præcis. Mm. Og der synes jeg egentlig også, der bliver egentlig også sådan lidt irriteret og sådan lidt vred over, at det sådan skal være mit ansvar, at jeg skal sådan tænke, at det var da bare sådan, så var det mig, der sådan skulle skamme mig, i stedet for at det ligesom er dem, de voksne og dem, der har, ligesom har noget magt, der ligesom kan sige, det er ikke dig, der skal gøre, vi gør det sådan her, i stedet for, så du kan gøre det her, uden at føle, at du ødelægger planeten-agtigt.
Yes. Jeg synes, du skal flyve til Frankrig med god samvittighed.
Ja, præcis.
Men jeg vil også godt sige, at jeg har rejst på togferie med mine drenge, både til Italien og til Stockholm og mange andre steder, og vi har haft nogle ret fantastiske togrejser, fordi det er også som forældre, er det en fantastisk ting at sidde i et tog med sine børn. Du kan spille kort, du kan sidde og læse, du kan sidde og have en samtale på en anden måde, end hvis man er i fly og skal igennem security. Der er meget, du holder tjek på der og er altså alert på en anden måde, end hvis du sidder i et fly eller i et tog, så er det en helt vidunderlig måde at være sammen på.
Ja, så det er jo også at bryde nogle vaner, eller tænke ud af boksen og tænke, kunne man gøre tingene på en anden og meget federe måde?
Ja, i virkeligheden? Jeg synes i hvert fald, det har givet mere nærvær og også mere ro til mig som voksen i forhold til at være alene med sine børn. Mm. Og nogle af de skønste ture har vi faktisk haft til for eksempel Stockholm Skærgård, hvor vi var på øhop i 14 dage, og vi købte bare sådan et båtlotterkort, hvor man bare stempler ind på båden, og så står man af på den næste bedste ø. Man har lyst til at slå sit telt op på en klippe, samler nogle blåbær til havregrøden, som man laver hen over bål og så videre. Og det har bare været, mine drenge siger, det var nok den fedeste ferie, vi overhovedet havde. Og undskyld, den kostede ingen penge. I togrejsen derop var luksus, fantastisk, og det var den billigste ferie, jeg måske har holdt med dem, hvilket var en god idé, for jeg var nyskilt, så det at holde omkostninger nede var godt. Men at de så også kommer tilbage og siger, det er faktisk den bedste ferie, vi har haft.
Mm. Godt tip. Sara,
ja.
Din sommerferie. Fortæl om den. Hvad skal der ske?
Vi skal ikke ud og rejse. Vi rejser ikke så tit. Sidste sommer rejste vi med tog til Grækenland.
Mm-hmm.
Og det var også nok den bedste ferie, jeg nogensinde har været på. Fordi det er simpelthen så hyggeligt.
Lige spørge, Sara. Var det dig, der bestemte, at I skulle tage toget?
Nej, det var det ikke.
Det var dine forældre?
Ja, det var min mor, som havde opdaget, at det kunne man. Det er simpelthen så hyggeligt at sove på toget og sådan noget. Også selvom der gik lidt galt med færgen, og vi kom med den forkerte færge og sådan noget. Vi var lige ved at skulle sove på gangen på tæppe på færgen, men så insisterede min mor på, at vi skulle have et værelse.
Sådan. Hun lyder god, din mor.
Ja, ja, det er hun også. Så her til sommer, så skal vi på torsdag faktisk, skal vi mig og min mor på en tur til Sverige. Mm. Der kører vi godt nok i bil derop. Men det bliver vi nødt til. Så det synes jeg også er lidt ærgerligt, men det bliver sådan. Mm.
Jeg kigger lige over på dig, Jesper, i forhold til de voksne og børnene. Fordi her har vi nogle børn, der er meget bevidste, og som også godt kan få lidt skyld og skam over den bevidsthed. Er det børnenes, eller er det de voksnes ansvar at få styr på det her med klimaet? Og også ligesom, hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo de voksne langt hen ad vejen, ikke? Men altså, vi kan jo høre, nu bliver vi jo bidt i haserne af børnene, ikke? Og det og bliver tvunget
ud af vores...
Vi skal tage os sammen, ikke? Vi har jo nok mange af os været formale i mange år, så det er jo meget inspirerende.
Mm.
Men jeg synes ikke, jeg vil meget gerne advare mod det der skam, det der skyldfølelse. Mm. Altså, men vi skal have fundet nogle løsninger, som dur, også på længere sigt. Ikke? Mm. Det her med bilerne, jamen det er da ikke godt at køre i en bil til Sverige, men det kan være nødvendigt. Og sådan den gode optimistiske version af alt det er om 3-4-5 år, så har vi elbiler, og vi har grøn strøm i stikkontakterne, og så kan vi jo køre, så kan vi køre rundt med endnu bedre samvittighed, end vi har i dag.
Dejligt. Det var godt lige at få det optimistisk. Jeg er nødt til lige, fordi vi har ikke så lang tid tilbage. Vi har faktisk kun 2 minutter. Jeg vil godt lige tage en hurtig runde hos jer alle. Ja, tiden flyver i godt selskab. Jeg vil godt tage en hurtig runde, hvor I lige siger, hvad det bedste er ved at være klimatosse. Kig over på jer, piger.
Jeg synes, det er rart også for mig at kunne fornemme, at jeg er en af dem i min klasse, der i hvert fald prøver mest. Og prøver at gøre en forskel. Sådan
Og du må også gerne give et godt råd videre, hvis du har lyst til det.
Stop med at spise kød. Så synes jeg også, at det er dejligt, at man kan gøre sådan nogle ting. For eksempel inde i kanalerne inde i København, så kan man, jeg tror det hedder grønne kajakker, hvor man kan sejle rundt og samle skrald. Og så husker jeg det lidt som om, det er gratis, hvis man samler skrald.
Ja, det er rigtigt.
Ja, og det skal vi også i sommerferien, fordi min mor kender ham, der laver det. Sådan nogle ting kan man gøre.
Mm, det var godt råd. Emilie? Godt råd. Lynhurtigt.
altså, jeg vil sige, brug din sommerferie på at reflektere over, fordi, eller i hvert fald sommerferie hos mig plejer at være, hvor du ikke lever så forfærdeligt meget. Altså brug din sommerferie på at sådan, tænke med dig selv og med din familie, ligesom hvor du har lidt mere tid at tænke over, hvad du kunne gøre i det nye år, eller man kan sige, for ligesom at få din hverdag til stadig at hænge sammen, men stadig til at være meget mere bæredygtig og klimabevidste.
Ja, tak for det råd. Jesper, et godt råd.
Jeg synes, det er en ekstremt spændende tid, vi lever i, fordi der sker meget nu, lige præcis nu, på det her med adfærd. Og det har ikke fyldt så meget de sidste årtier, men det gør det rigtig meget nu, ikke? Samtidig med, at der sker nogle fantastiske ting teknologisk, vi begynder at kunne se, hvad det er for et hvad det er for et samfund, vi skal skabe i løbet af de næste 10 år. Det synes jeg er ekstremt spændende.
Mm. Har du godt råd?
Jeg synes, det er vigtigt at sætte sig ind i tingene, så det ikke bliver en diskussion, der flagrer alt for meget. Altså, vi prøver at blive klogere, ikke? Det er måske et råd til pigerne her, ikke? Tag en god uddannelse, som kan være med til at skabe nogle løsninger for det, for det har vi brug for.
Tak for det. Helle, et godt råd her på faldrevet.
Ja. Og du spurgte også, hvad det er, der er godt ved at være klimabevidst og leve sådan. Det er, at man er et godt eksempel for andre. Der er faktisk andre, der kopierer de gode løsninger, man gør selv, eller viser selv, fordi det kan godt være, det ikke nytter så meget, hvad jeg gør, men hvis jeg kan inspirere så mange andre, så begynder det at nytte rigtig meget. Mm. Og vi har jo også påvirket politikerne. Og så synes jeg, hvis jeg skal give et godt råd, så er det at lade være med at kalde mennesker, der lever et fornuftigt liv med et lavt, bevidst fodaftryk for hellige eller hysteriske. Drøm det. Spørg nysgerrigt i stedet for.
Yes, tak for det gode råd. Og tak til jer alle sammen. Tak til Sara og Emilie. Tak til Jesper. Tak til Helle. Og tak til Peter for at producere. Jeg hedder Christine Vinderskov. Det var Forældreintra om klimaet.
og god sommer.
Du lytter til Radio 24/7.